Reykjavík 23. nóvember 1983, Emilía Guðmundsdóttir segir frá.
Konan, hún nefndi ekki að hlusta á mig og ég maður ekki hver konan var sem ég langaði svo til hitti og langaði svo til að segja drauminn allan saman en hann fór alveg út í veður og vind.
En svo flutturðu hingað?
Svo flutturðu, eftir mörg ár, já, eftir níu ár frá því að ég dreymdi drauminn, þá flutti ég hingað, já. Það ekki finn eftir níu ár. En ég skal segja þér það í sambandi við kosningarnar og ég var ekkert mikið að spekulera þessu, ég var bara ákveðin í því að kjósa Kristján Eldjá þegar þeir voru Gunnar og hann í framboði. En mig var sýnt og heilagt að drauma allt viðvíkjandi því og allt kom svoleiðis fram að það var alveg undar.
Já, hvað dreymdi þið helst?
Mér dreymdi bara alveg hreint prósentunar á því hvað hann er mikið meira en Gunnar og alveg það var alveg táknrænt og allt saman svo mikið.
Dreymdi þið bara beinlínis tölur?
Já, tölur, alveg tölur sem að, já, allt í tölum út við það. En svo dreymdi mér það svo mikið Sigríður Thorlacius sem ég ekki þekkti. En þegar svo það kemur, svo er ég fyrir norðan og fæ fritt far suður með frændfólki mínu. Og þar er hún í bílum og Ingibjörg sýstina Sigríður Thorlacius. Og þá kemur það í útvarpinu að Þórarinn Eldjáns í dáinn, faðir Kristjáns. Og þetta var allt svo að ég er búin að gleyma því öllu saman. En þetta, já, það eru einu draumandi sem ég sé þegar ég skrifaði ekki upp. Því það var alveg merkilegt af því ég var ekkert mikið að hugsa þetta. Það verið sem verið þröngvað upp á mig að vera alltaf að drauma eitthvað þetta. Það var aðeins með stórskrýtt. Já, ég var alveg viss um þetta eins áttur. Það voru allir sem réðu draumana og réðu þá rétt, en ég kunni ekki þar á. En sumir sögðu það getur hún ekki verið svona mikill munur á hérna, atkvæðunum. En ég veit ekki um það að þetta kom svona út, sagði ég, og svona lítur að merki eitthvað. Þetta var alveg kostulegt. Ég var búið að móti Gunnar í Thoroddsen. Sem bandi við að ég vildi ekki kjósa vissum ástæðum sem ég ekki að segja.
Já, það kemur ekki máli.
Nei, það kemur ekki.
Nei.
Já.
Heyrðu, en þú varst hérna, við vorum að tala áðan um hérna. Ég var að spyrja þig hvort einhverju í ættinni hefði verið draumspækir, já.
Ég held það, mömmu ætt og mamma sjálf. Og ég held fleiri, ég held að bræðurinn að mömmu hefði verið mjög draumspækir. Og margt á þessu frændfólk hérna þannig móður sýstur mömmu tvær sérstaklega önnur þeirra, þær voru tvíburar og önnur þeirra var miklu gáfaðar en hinn og þær voru alveg flug gáfaðar og ábyggilega voðalega dulrænar. Önnur var amma Helga, var ammas Thor Vilhjálmssonar, hún var sýstir að ömmu, en pappi hans, hérna afans Thor, hann var alltaf bróðir afa, þau voru tvenn sískinni gift. Og þær voru svo afskaplega greindar og ábyggilega mjög draumspakkar, fjaskalega næmar og ljóð og vísur. Já, það var ég nú þegar ég var úlingur og krakki. En maður hefur fengið nógum tíma til þá hefur maður getað lært mikið þetta, þannig að guðmung og mjög ekki vel að læra ljóð og vísur. En það sem meira var að maður var það hefði svo lítinn tíma til að lesa. Maður var að vinna svo mikið og á kvöldin, þá var ég stundum með samvinskupið þegar ég hef ekki lesið nógu ljóð sem maður átti að skila í skólanum. En bara á morgnana, leið á þessu opnaði bókina, þá kunni ég það því ég var búin að sofa þó ég kynni það ekki nógu vel áður en ég fór að sofa. það var alltaf að segja það, ég var í svo voðalega næma og ég er svo gaman að falla í ljóð.
En hérna? Gengu nokkuð þarna svona sveitarbrægir eða
bændavísur? Já, sem hann orti þessi grímur og það er ekkert að því þannig í bókinni. Jú. Svo sniðugar vísur.
Já,
það er það einkennlega við það. Það er ekkert þannig í bókinni.
Nei,
það var svoleiðis sniðugar vísur það sem hann gerði. Já. Það var nú líklega.
Man ekki eitthvað að þeim?
Nei, ekki mikið. Nei, ekki bara.
Eitthvað?
Heyrðu, ég man eftir vísum mörgum, sömum vísum sem hann gerði hann gamli Konráð og Laugum í Reykjadal af því að hann var, það var svo mikið snildast sem hann gerði kallinn og það var ekki hægt hann að læra það. Eða svo til þess að vísu sem að þeir voru aldavinir hann og Jónas Þorbjörnsson. Og svo þegar Jónas lemti þessu máli með þessar Jórunni sem alltaf klagan fyrir það hann byggði alltaf að nauðga sér held ég. Þá þá langaði Konrad til að taka svari hans og gerði þessa vísu sem mér finnst vera snild. Ef skoðaðir mannsins eðli innst og allt í hans háttum að fari, Jónasinn margur á jörðinni finnst en Jórunni sjálfgæfari. Þetta velgerð vísa. Hún velgerð. Það finnst mér.
Já.
Já, Konrad var alveg snillingur í ljóðagerðinni. Ég er búinn að gleyma öllum vísum, ég kunni ýmsar vísur eftir hann. Ég búinn að gleyma þeim.
Já. Já. En með því, hverju lausa vísu hefur hann orðið hann?
Nei, ég er orðinn alveg tóm í hausnum. Ég er orðinn svo gömul og kölkuð og fann að verða svo minnist lítil. Því miður.